Озатлык радиосу сүйлөй. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгүнкү тапшырууда. Россиядагы татар театрлары турында бирден видео энциклопедия болдурулам. Яңа гасыр кызматкерлери Буңайдан Оренбурда болуп кетти. Канада татары Батухан Азимов келечекте татарлардын бирден болашагына ышана. Кырым татар курултайынан калган тасирлер. Караокега кошулуп хазыр интернетте да жырлап болот. Переуз тапшыруунун бүгүнкү кунагы жерлик эле караоке хожасы Нажип Бадретдинов. Шулай ук шимбе атналык күзөтүүндө Наиф Акмал узуп баруу шатнанын эң мөһим окуяларын эске түшүрөт. Азатлык радиосу сүйлөйт. Сәләтле Казан егете Руслан Сафин теләгәнгә ирешергә һәм татарлыкны онытмаска кирәк дип. Соңрак сезне җырчы, биюче, актер һәм гомумән гламур татар егете белән очрашуга чакырабыз. Башта узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерәбез. Сүз Наив Акмалга.
Россия Конституцион мәхкәмәсе янә суверенитет мәсьәләсен күтәрде. Сишәмбедә мәхкәмәнең төбәк хакимиятләренә юллаган мөрәҗәгате турында мәгълүм булды. Әлеге мөрәҗәгаттә Татарстан, Башкортстан, Саха һәм Тува республикаларына үз конституцияләреннән суверенитет төшенчәсен тиз арада алырга кушылган. Азатлыкның көн тәртибендә кризис булганда, инде онытылган бу суверенитет мәсьәләсен күтәрүнең сәбәбе нинди дигән сорауына Татарстан президентының элекке киңәшчесе Рафаэль Хакимов мондый җавап бирде.
Ну, әлбәттә, бу суверенитет дигән сүз белән бәйле түгел. Сәбәп бүтән. Менә соңгы вакытта бит телгә басым итте, ана региональный компонент дигән нәрсәгә, аны алып ташларга дип анда ыгызыгы чыкты. Менә шуның белән бәйле ул. Ягъни суверенитет алгач, республикалар үзенең теле турында, мәдәният турында да уйланалар дип. Менә шунысы бар. Һәм без бит бирешмибез бу мәсьәләдә. Шуның белән бәйле дип уйлыйм мин.
Журналист, күренекле аналитик Илдар Миргалимов исә Мәскәүнең бу адымын нәкъ менә дөнья күләм финанс кризисы сәбәпле килеп туган икътисади вазгыят белән бәйләп аңлатты.
Минемчә, монда икътисад белән сәясәтнең бер-берсе белән ныклы бәйләнештә булуының бер очрагы, бер үрнәге. Белгәнебезчә, икътисади кризис аркасында иң нык зыян күргән төбәкләрнең берсе ул Татарстан. Икътисад экспортка бәйле булу сәбәпле безнең республика бик күп югалтуларга дучар булды. Һәм минем белгәнемчә, иң күп бурычлар җыйган, иң күп әҗәте җыйган төбәк ул Россиядә Татарстан. Шуңа күрә хәзерге вакытта Казан Мәскәүнең акчасына бик нык бәйле булып калды. Татарстан бюджетының бик зур дефициты булды бит инде. Хәзер шул дефицитны каплау өчен без Мәскәүгә барып, акча сорарга мәҗбүр булдык. Татарстанның бу бәйлелеген исәпкә алып, Мәскәү нәкъ шундый катгый таләпләр куя башлады дип уйлыйм. Суверенитет дигән сүзне алыгыз, ул сезнең өчен барыбер кирәк түгел. Зур мәгънәгә ия түгел имеш. Һәм хәзерге вакытта шушы вазгыятьтә аларга каршы тору да шактый катлауланды.
Русия мәгариф системыннан милли төбәк компонентын алу мәсьәләсенә бәйле киеренкелек атна кеч Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче корылтайында да чагылды. Билгеле башкорт галиме һәм күренекле җәмәгать эшлеклесе Рәшит Шәкүр.
Мөһим мәсьәлә, көнүрәк мәсьәлә милли региональ компонент мәктәптәрдә буна шуны хаклап алып калу, туган телләрне укытуны хаклап алып калу, бу мәсьәлә буенча безнең җәмәгатьчелек тә бүтін кемелдегі етекшілері бізді, бүтін милет өкілдерілі, милли үйішмалар барығылы, принципиал позициялы тұра, бізге оны хақларға керек, регионал милли компонентті.
Рамазан Татар милли үйішмасы рейсі Марат Шарипов.
Барлыққа келген проблема ол тіл, біздің мәдениетіміз, біздің тарихымызны, біздің тамырларымызны сақлап қалу. Ол мәселе, беренче санлы мәсьәлә бүгенге. Милли региональ компонент дип аталган менә шул проблема ул үзәктән килә һәм безнең җитәкчеләребез, безнең Башкортстанның, Татарстанның һәм башка күрше республикалардагы җитәкчеләрнең бу мәсьәләгә үз карашларын белдерүләре безне куандыра, үз позицияләре бар. Һәм менә ассамблея утырышында һәм резолюциясендә дә без шуны күрдек.
Әмма Башкортстандагы кайбер татар оешмалары төбәк компоненты республикада татар балаларына ана теле урынына башкорт телен укыту өчен кулланылды дип төбәк компонентын якламауларын белдерә. Құрылтайда төбәк компоненті торында өз сөзін ашық етіп, Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов та айтты.
Россия объединяет очень разные народы. В нашей огромной стране нельзя изучать только историю Московского Кремля, только культуру столичных музеев и один язык.
Узған атын ақырында ісі Рахимов Мәскеудегі жетекшілерге қората ғадеттен тыш қуаты тәнқит білдіріп, үш тауқны да идара етмеген кішілер деген сөзлер айтқан еді. Қайбір саяси күзетушілер Рахимовның Мәскеуге тош атуын оның хакимиетте өз орнына өзі үшін қолай жетекші қалдыру мақсатындағы саяси ойын деп бейеледі. Татарстан президенті Минтимер Шаймиев узған атын ақырында тағын бір мүддет президент болырға жиынмауын білдірген еді. Татарстан белән 2 дистейл шамасы идара иткән Шаймиевның мондый сүзләренә элегрәк тә әйткәне булды. Шулай да бу соңгы белдерү җәмәгатьчелектә яңа кызыксыну һәм бәхәс уятты. Күп кенә күзәтүчеләр Шаймиевның китәчәгенә ышанмауларын белдерде. Тарихчы Дамир Исхаков исә Азатлык радиосына Шаймиев киткән очракта да калачак дип исәпләвен әйтте.
Мин Тимур Шарипович үз урынында үз уйлаган кешене калдырырга мөмкин таба икән, ул вакытта ул һичшиксез шушы сурагы беткәннән соң властьтан китер дип уйлыйм мин. Мондый мөмкинлек бар, һәм ул турыда Татарстан сәясәтчеләрен сөйләшкәннәр дә бар, чөнки президенттан киткән кеше ул тиз генә үзенең, әгәр дә сәламәтлеге мөмкинлек бирсә, тиз генә үзенең йогынтысын югалтмый. Шуңа күрә ниндидер бер төрле кешеләрне бәйләүче һәм ситуацияны контроль астында торучы буларак, шәхес буларак Шаймиев калырга мөмкин. Аның сәяси юллар да бар һәм башка мөмкинлекләр дә бар. Ул теге киткәннән соң автоматик рәвештә Татарстанның элекке президенты үзенең ягынсын югалта дигән сүз түгел.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерегезне дә язып калдыра аласыз. azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Бу атнада Страсбургтагы Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Төркияне гаиләдә көч куллануны туктата алмауда гаепләде һәм зыян күрүчеләргә компенсация түләүгә хөкем итте. Бу Төркиягә гаиләдә көч куллану өчен белдерелгән беренче шундый хөкем карары. Көч куллануудан күбрәк хатын-кызлар җәфа чигә. Төркия буйлап һәр 10 хатын-кызның 3-се гаиләдә кыйнала һәм эзәрлекләнә. Авыл җирендә булса тагын да югарырак. Төркия Европа мәхкәмәсендә каралган эшләр мәсьәләсендә 2-нче урында. Иң күп шикаять мәхкәмәгә Россиядән килә. Атналык күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Төркиянең Европа кеше хукуклары килешүенең кешеләргә начар мөхәммәлә күрсәтү һәм җәберләрне тыйган 3-нче, кеше тигезлеген бозуны тыйган 14-нче һәм яшәү хукуку турындагы 2-нче маддәләрен бозуда гаепле тапты. Төркия шушы карар нигезендә Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә шикаят белдергән хатынга 36.500 евро компенсация түләячәк. Нахида Опуз исемле хатын 2002 елда Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә үзен кыйнаган, бычак белән җәрәхәтләгән, үтерү белән яңаган һәм соңгарак Измиргә качканда анасын мылтык белән атып үтергән элекке ире Хауга каршы Дәүләт мине тәсирле рәвештә саклый алмады дигән шикаять белән мөрәҗәгать иткән иде. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Европа шурасы тарафыннан 1950 елда төзелгән, бүген 40 ел тарафыннан кабул ителгән кеше хукуклары мәсьәләсендә иң югары мәхкәмә буларак кабул ителә. Европа берлегенә аза булуның шартларыннан бере дә шушы мәхкәмәне танудан үтә. Менә Төркия бүгенге хатлы мең тирәсендә хөкем процессы аркылы миллионлаган евро компенсация түләде. Тик 2008 елда гына Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Төркияне 5 миллионда 700 мең евро компенсация түләргә хөкем итте. Türkiye 47 il arasında ceza tülevde Rusya bilen en yukarı oranlarını bilip 4. oranını ala. 2002 bilen 2008 yıllarda tik cebirlev kaybı bilen 14 milyon tiresi kompensasiya tülerge hüküm itildi. İndi sonu karar Türkiye'de aile içinde keç kullanı hem cebirlevinin taraldan bulunu ispatlıyor. Tabii bunlardan en küp zararını hatın kızlar küre. Premier Ministerlik hatın kızlarının statutu dairesinin tikşürününe küre her 10 hatından 4'te irinden kıynav gibi türlü cebirler küre. Tulayım alganda eğlengen hatınlarının 39% keç kullanı da 15% cinsi yaktan keçlerge 42% hem gevde hem cinsi keç kullanı da duçar bula. 44% ise ruhi cebirlerge ya ki eksploatasyaga duçar idiler. Mündi hallerge duçar kalgan hatın kızlar bigrek de dünya kinci kışbilen Urta Anatolia'da kübrek. Her iki hatından biri şundi naçar mahammele küre. Yugarı bilim algan hatınlar arasında bu prosent kimirek. Lakin şulayda 10 hatından içi güç kullanıga obyekt bula. 15 yaştan keçirek kızlarının 7% cinsi eksploatasyaga duçar itiler. Bunun başlıca sebebi bırıngı gadet harifler, radikal İslam hem kişicilik normlarının bigrek de cahil halık arasında tüben buluğu deyip sizim teye sargı bula. Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi'nin birinci mertebe bir ilge şundi bir ceza birüğü de problemanın nindi ciddi buluğuna işare eder. Tabii hükümetini bu karar bir tanışsızlandırdı. Başta premier hem ministerler reaksiye kürsettiler. Ankara şunduk, Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi kovur vaziyette reforma yasalarga tiyiştip Strasbourg'a müracaat etti. Çin'den de Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi'nde bugünkü günde 105 milyon artık müracaat hüküm kararın gitti. Kayıplı vakları yakında Rusya birinci, Türkiye ikinci, Romanya ise üçüncü orunda. 2010 yılında Şveçya mahkeme ciddiyetçiliğin üzüsünü algaç, Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi'nin kileçeği turunda bir konferansiye uzdurulacak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Rusiyada 13 tatar teatri var. Olarda koyulgan eserler, oynagan aktyorlar turunda ma'lumot toplab, birdan videoteka bulduruşida Yaňa Gosır televiziyasining Yaşasın teatr topşyruwy alındı. Topşyrular bu yılning avgustyna azir bolar dep kutilýär. Yaňa Gosır xizmetkarlari bu atnada Orenburga keldi. Olar bilen bizning xabarçybyz Firuze Absalamowa uchrashdy.
Özining 40 ýylga ýakyn gömrüni televiziýaga bagyşlagan Yaşasın teatr topşyrugyny eferge hazırlaýan Gülnara Zinatullina seýle.
Телевидение ул минем турмушум, ул минем ишим, ул минем яшәүш рәвешем. Мин телевидениедан башка үзем беренчектә күз алдыма китерә дә бер мөһим театрга минем бәйләнешем дигәндә, мин гомер буена эшләдем. Художественный дип әйтәбез бит инде, әйме Нәфис Тавшулар редакциясендә.
Яшәсен театр Оренбурда ни эшли?
Сагынып танышырга дип килдек бик ерактан булса да, чөнки без үзебез Оренбург театры турында хәбәрдар, аның тарихы турында да бераз беләдерек бит инде. Театр оешкан көннән башлап, инде менә безнең куанычлы хәл, безнең татар дәүләт театрлары 13 икән безнең әгәр опера һәм балет театрында булсак, һәм бу миңа калса бик куанычлы хәл, чөнки башка халыклар да әйтик инде рус милләтеннән кала, башка милләтләрдә бу кадәр театр берсендә дә башка юк. Менә шуларның һәммәсендә барлап, һәммәсендә шүреп, һәммәсендә җыеп, видео энциклопедия итеп татар профессиональ театрының видео энциклопедиясе итеп җыеп калдырасыбыз килә. Менә без инде тарихта аннан Камал театрында, Зинчурин театрында, Казандагы инде яшьләр театрында, Садак һәм Куршак театрында
Инде шираттагы Яшасын театр тапшыруы Оренбург театры турында булачак дип сөзен дәвам итте Гүлнара Зинатуллина.
9-нчы театр булырга тиеш инде бу безнең хәзер 9-нчы театрыбызны барларга дип килдек. Инде менә 3 көн буена биредә төшерәбез. Аллага шөкер һәм менә тагында ныграк шатланып куанып утырабыз. Кирәк бит менә шул төшергән кадерле театрларның төрлесе төрлечә һәм шулар арасында Оренбург театрында инҗе бер төге кебек ялтырый. Тагын нык гаҗәпләндергәне Оренбургда булды. Безнең Казан шәһәрендә әйтик Татарстанның уртасында гөрләп яшәсәк тә, һәр татар русча сөйләшергә тырыша. Ә биредә һәр татар шып-шынлап матур итеп, артистлар дисеңме, калган кешеләр дисеңме, шундый матур итеп татарча сөйләшәләр, искиткеч хәл. Мин инде хәзер уйлый башладым, безнең Татарстан Республикасында юрий-мөрәйгә сөйләмиләр микән, читтә татарларны кысырыклыйлар фәлән дип. Бу кемнән тора микән, татарларның үзләреннән торадыр мәгаен дигән уйга килеп, нәтиҗә ясап куйдым. Күрәсең, читтә яшәгән кеше шулкадәрле кадерле, үлән дә бидәйме, асфальтны да тишеп чыга. Әтигендә бергә үскән җирдә бөтенсе бергә шаулыйлар да, гөрләр дә үсәләр, һәм дә асфальт бер үзе булса да килеп чыга. Күрәсең, менә шул нәрсә бардыр инде, үзебезне саклау дигән әйбер шул булады, күрәсең. Театр турында, Рустам Абдуллаев турында ишетеп тә, яшерәк чакта күреп тә, әзрәк кешеләрен дә белә бирдем инде. Мин театр критигы түгел, ләкин афарин, Рустам әфәнде дәргә була. Шулкадәр матур коллектив җыйган. Һәр театрда коллективны әйбәт куанабыз дип әйттем бит инде. Иң күзгә ташланганы бар кеше дә матур. Менә шундый матурлар бүтән труппадагы кызлар да, егетләр дә матур кешеләрне эшләп тора инде. Берсеннән берсе матур кешеләр. Менә хәзер сәхнәдә карабыз шундый яхшы спектакльләре. Бөтенләй икенче төрле. Менә бер мин аптырыйм, гаҗәпләнәм шушы театрлардагы труппаларның төрлелегенә, аларның иҗади юнәлешләренә. Гаҗәпләнәм. Бер бакчада үскән төрле матур гөлләр кебек. Аннан соң Оренбурлар ішінде, мені қазір бетінде елік балай болмаған бетіл. Театрының атасы Абдулла Карей дейді, шының біләбі тәдірие, театр училищеларында шылай үреткенлер екен ана елік. Қазір мені театрының бешігі аның Оренбур. Театр бетіл Оренбурда бірінші мәрте башланған. Ильяс Кудаш Баш Казарсы қазында ұқсада Оренбур кішісі бірінші театрына алар бетіл шында, ойнағында бірінші спектакль деп. Оренбур татарлар үшін қуанып отырдым. Хәм бұл мені қалса шылай бик мөһим. Бигрәк тә менә бу театр өчен әйтик, театрга ник салучылар шунда булып чыга бит инде. Безнең мәркәзебез Казанда, Академия театрыбыз булса да, Оренбург театры миңа калса менә тарихка карасак, шул беренче театрны бүгенге алып килеп җиткергән кешеләр, чөнки дәүләт театры булмыйча торса да, күпмедер вакыт 25-нче елда дәүләт театрын биргәннәр, аннан соң 49-нчы елга кадәр ничектәндә бетеп торган яңадан бит мөмкинчелекләр булмыйча. Бу бинага гаҗәпләнде, янып беткән, җимерле беткән бина иде. Гаҗәп. Рәхмәттән башка ни әйтәсең? Бу бина турында кайгырган кешеләргә әйме. Чынлап та бу сәнгать йорты гына түгел, менә храм дип әйтәләр бит әйме. Монда эшләмичә мөмкин түгелдер. Бу татарның чынлап та җыела торган бер үзәге булырга тиештер шәһәрем бурда. Бүген татар шушында җыелып, шушында килеп, шушында сөйләшеп, шушында мәшкилеп кайнашып ятыра тиештер кебек. Шулайдыр дип уйлыйм да мин аны.
Тапшырулар кайчандырак чыга?
Безнең тапшыруларыбыз һәр шимбе көнне 12 сәгать 30 минутта, анда безнең мәдәният дөньясында дигән тапшыруда була, менә шул татарның әдәби мәдәни тапшырулары җыелган блокта 12 сәгать 30 минутта һәр шимбе көнне бара, һәм кабатлана һәр чәршәмбе көнне Оренбург театрына багышланган өлеше бу циклның башлана 22 августта. Һәм менә күпме тапшыру язып кайта алырбыз инде, 18 булырмы, 20 булырмы, 20-дан артып китерме, шул 22 августтан, аннары 30 август инде, аннан соң инде менә миңа калса октябрь аенда Оренбург театры килә дигән кебек булды Казанга. Гастрольга театр килгән көннәргә шул тәмамланыр инде безнеке. Безнең тамашачы театр гастрольга килгәнче тәмам таныш бетер. Һәр актер белән, аның иҗаты белән шактый спектакльләрне өзекләр яздык. Менә шул өзекләрне күреп, мия калса Казан тамашачысы һәм Татарстан тамашачысы Оренбург артистларын каршыларга әзер булачак.
Шулай итеп, Яңа гасыр телевизион каналының Яшәсен театр тапшыруын әзерләүче Гөлнара Зинатуллина әйтүенчә, татар дәүләт драма театрларының әлеге елны үз видео энциклопедиясы булдырылачак. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Канаданың Торонто шәһәрендә йөзләп татар гаиләсе гомер итә. Олар турында хәбәрләр күп булмаса да, дөнья буйлап узган гомум татар чараларында аларның вәкилләре һәр чак бар. Май айында Кырымда узган Кырым татар корылтайына килгән Батухан Азимов белән безнең хәбәрчебез Диявар Осман очрашты.
19-22 май көннәре Ахмәтҗиттә узган Бөтендөнья Кырым татар конгрессына 12 елдан килгән 400 елгә якын делегатлар арасында Канададан килгән милләттәшебез Батухан Азимов та бар иде. Аның белән Ахмәтҗиттә язып алынган әңгәмәне Азатлык радио тыңлаучыларына да ишеттереп китәбез. Батухан әфәнде сүзене Канада татарларының оешмаларыннан башлады.
Канадада бирлек оешмасын без эшләдек. Бергә Казан татарлары, Кырым татарлары һәм Добруҗа татарлары. Башка организацияларында бар, но татарларныкы юк. Менчә башка юк.
Бергә эшлисез бөтенегез.
Бергә эшлидерек, ләкин зарак аерымланып булды. Киләчәктә бәлкем тагын кушылырбыз дип өмет итәм, чөнки барыбыз да без татарлар, Кырым татарларымы, Казан татарлары, Добруҗа татарлары.
Сан буенча күпме татар инде? Узы сказаласа.
Без җыйганда безнең бер 100 гаилә булыр дип уйлыйм.
Кайсы шәһәрләрдә тора татарлар?
Торонтода без торабыз. Төрле Сиссагада бар, Ричмонд Хиллда бар татарлар. Кырым татарлары күбрәктер дип уйлыйм. Чөнки алар килгәннәр. Добручылар белән элегрәк безнең Казан татарлары әле бик оешып бетмәгәннәр.
Менә бу конгресстан сез нинди тәсирләр белән кайтасыз Канадага?
Канадага мин газеталар алып барам, журнал берничә алдым, аннары сөйләячәкмен, ничек монда корылтай булды беренче, Кырым татар корылтае, аннары күргәннәрне, төшергәннәрне, фото, видео.
Конгресстан нинди тәсирләр сездә?
Бик шәп конгресстан күренә. Мин бер вакытны корылтайда монда булган идем, әле ул беренче бөтен дөнья Кырым татары конгрессы түгел, ягъни корылтае ул вакытта кичерәк тә бөтенләр оешмалар хәзер әкренләп тырышканнар, аларга бик рәхмәт. Без үзебез инициатива белән килдек.
Менә Кырым татарларының, татарларының, Казан татарларының киләчәген сез ничек күрәсез?
Мин тагын күрәм, оптимист мин үзем дә. Халык та оптимист булырга тиеш. Бик тә яхшы күрәм. Чөнки Кырым татарлары да көрәшә, без дә көрәшәчәкбез, һәм дә көрәш бара. Империя беркайчан мәңгелек килми. Ул була, югала.
Бу Ахмәтҗиттә узган Бөтен дөнья Кырым татар конгрессына Канададан килгән милләттәшебез Батухан Азимов иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дидавер Усман.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Костомова.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сезнең җырлый гале караоке тапшыруын караганыгыз бармы, хөрмәтле тыңлаучылар? Бәлки сез инде җырлый гале караоке тапшыруын яратып карыйсыздыр. Аның турында сез бәлки барысында беләсездер инде. Алай булса бик яхшы. Әмма Казандагы студиягә җырлый гале караоке хуҗасы Нәҗип Бәдретдинов үз тапшыруы яки җыр сәнгате турында гына сөйләргә килмәгән. Аны Гамил Нур Перәүз шәкеменә интернет һәм татар мәдәнияте проблемалары турында сөйләшер өчен чакырган. Җырлап уйнап яшәүче телевизион тапшыру хәзер интернет аша үз тамашачылары белән элемтәдә тора. Булар хакында тулырак итеп Перәүз шәкеменнән тыңлагыз.
Казанда, Уфада, бөтен дөньясында татар башкортның милли бәйрәмнәреннән саналган Сабантуй дәвам итә. Һәм әлбәттә сез еш кына музыка, җыр, бию көйләрен ишетәсез. Фәрәвез тапшыруда гади тыңлаучыларга, гади җыр яратучылар яна, моң җыр һәм бию көйләр яна якынрак килеп китсен әле. Бүген без студиябызга шул нисбәттән tatkaraoke.ru исемле моңлы һәм мәгълүматлы сайтның хуҗасы Нәҗип Бәдретдиновны чакырдык. Бу шулай ук Яңа гасыр телевизион каналындагы җырлы гали караоке тапшыруының да хуҗасы буларак билгеле. Һәм сер итеп кенә әйтәбез, Нәҗип әфәнде әле ул татар халкының патриотик җырларын башкаручы җырчы, композитор һәм баянчы да әле. Перәвездә шулай ук Нәҗип Бәдретдинов башкаруында аның үзе язган һәм үзе башкарган «Әй син татар» җырын да ишетеп алырсыз. Ансы инде безнең милләтебезгә мөрәҗәгать итеп кабул итәсез.
Туган тел, бию көлгән,
аңладым шиткә китеп. Син тотасың бит татарны, әлегә милләт итеп. Беләм хәлең әйбәт түгел, сиңа һөҗүм итәләр. Яшләрендә кирәк тапмый, башка телгә китәләр. Әй, син татар, ақылға кил, үткәннәрдән ғибрәт ал. Ата-бабаң хөрмәт итсән, милләтеңә туғры қал. Кем булсаң да, академик, чиновник, я генерал. Туған теліңе білмәсән син, жанлы робы аңлыма. Үз теліңі белмәсән син, жанлы робы аңлыма.
Җырлы хәле дигән тапшыру ул тулысы белән халык башкаручыларына һәм инде халыкның фикерләренә нигезләнеп эшләнә торган тап. Шуңа күрә төп максатым халык белән тыгыз элемтәдә тору. Бу сайтны мин шәхсән үзем ачып җибәрергә булдым, чөнки интернет бүгенге көндә ул иң эффектив аралашу чарасы булмаса да, алга таба аның киләчәге зур дип уйлыйм. Бүгенге көндә күбрәк әлбәттә телефон һәм инде хат аша аралашабыз халык белән. Алдагы көндә һич шиксез мин үзебезнең тыңлаучыларыбызны телевизор караучыларыбызны интернетка чыгарлар, аралашу интернет аша күпкә җиңелрәк булыр, аңлаешлырак булыр дип уйлыйм.
tatkaraoke.ru сайтына керәбез һәм шунда хуш кердегез туганнар дип беренче биткә үк язылган. Алай булгач, менә сезнең сайтыгызның стиле буенча бүген әңгәмәбезне дә дәвам итик инде. Җырлый гале караоке тапшыруын караганыгыз юкмы дип сез сорыйсыз. Без дигән бүлеккә кереп таныша торыгыз дип әйтәсез.
Беренче аның «Біз» деген рубрикасы тұра енді, «Біз» деген биті. «Біз» деген биті ол шушы тапшырыны үшләүшілер білен таныстыру езіннән үшіленген. Міне қарағаныңыз болса, тапшырыны анда енді сүйләш атырған, аралаш атырған шәхес алып барушы Айдар Файзрахманов. Әмі әләкен тапшырының үшләүшілері Айдар ғына түгіл. Бірінші жетекшісі мен болсам, мұхаррири жетекшісі һәм менің үсті енді музыкаль бизәлішілерді. Аннар әлінде бик әхәмиятлі рөл бар, режиссер рөлі шушы әзірленген программаны түшіріп, матур етіп, тамашашыға жеткіру аннан тұра. Һәм шулай ук бик 4-5 оператор, тауыш режиссерлары, ғұмумән бір 15-кә яқын кіші ішілі. Алар білен танышу тамашашыларға кімдер ішілгенін білу қызық болар деп ойлайм. Һәм шуңа көрә енді біз бұл бетіні тапшыруының ижади түркімі біле таныштыру езімінен ашып жібердік.
Нәҗип әфәнде, шулай ук безнең турда яңалыклардан укыгыз дип язып куйган сайтыгызда. Яңалыклар бүлеге турында да тукталып узсагыз иде.
Бу бүлек инде җитди яңалыклар турында. Менә мәсәлән, әле бер ай элек кенә без шушы тапшыруның кысаларында татар халкының авыл киләрен башкаручылар конкурсы игълан иттек. Авыл турында, шәһәр турында, атамалар турында, җирлек турында бик күп җырлар бар иде безнең халкыбызда. Күбесе онытылып бара. Мәсәлән, Сарман киен җырлыйлар бүгенге көндә Наласаны җырлыйлар. Шаны җырлыйлар, бик матур көйләребез бар. Мәсәлән, әгерҗенең халык көен бүгенге көндә белмиләр инде. Шулай ук мөслим турында, минзәлә турында җырлар бар. Бөтенесе мин санап чыктым, 40 лап мин белгәне генә бар. Әле менә шулай ук инде кызыксынулар башланды хәзер. Үзләренең авылларында җырлап онытылган көйләрне искә төшерә башладылар шушы конкурс турында ишеткәч. Бигрәк тә инде җыр музыка белән бәйләнештә булган, үзешчән сәнгатьтә эшләгән кешеләр. Менә күптән түгел генә әле бер җыр яздык. Юлбат җыры дип атадык без аны. Алла Саба районында яшәгән 30-нчы елларда булгандыр инде ул узган гасырның бер Гобай дигән гармончы шул уйнаган көйне хәзер дә хәтерлиләр ул авылда. Ләкин аның сүзләре инде гади куплетлар булган, шуңа күрә мин шушы авылдан Рөстәм Зарипов дигән кешегә шушы авыл стилендә сүзләр язып бирүен сорадым. Һәм ул аны язып бирде. Ул аны үз сүзләр дип атамады, тәклид дип атады инде. Ошатып язды халык сүзләренә. Һәм менә Юлбат авылы көе барлык килеп чыкты. Менә шушындай ачышлар күбрәк булмасмы? Онытылган көйләребез яңадан калкып чыкмасмы дип башлаган
Tatkaraoke.ru сайтыннан сәяхәтне дәвам итик. Әле менә тапшыруга ничек эләгергә дигән бүлеккә кереп чыгарга тәкъдим ителгән җырлы гале караокеда катнашу сезнең хыялыгызмы дип соралган. Нәҗип әфәнде, әйтик интернет кулланучы, Казандан читтә торучы, яшь бер моңлы бала ничек итеп сезнең тапшыруга эләгә ала интернет аша, телефоннан шалтыратмыйча, хат язмыйча әйтик.
Бу мөмкин. Әлбәттә ул үзенең кайда яшәгәнен һәм нәрсә белән шөгыльләнгәнен, нәрсә җырлаганын беренчедән интернетка язып куя ала. ижазасыз калдырмаячакмын, аннары тагын бир мүмкүнчүлүк бар. Өзүнүн жазган жазмасын, аудио жазмасын ул медиа бөлүгүнө орноштура ала. Тыңлап кароо мүмкүнчүлүгүм да болушат. Бу инде бик зор мүмкүнчүлүк деп айтам. Башка жол менен мындай булай тирип тыңлап кароо жолу эң эффектив жол ушу интернетте гана. Тыңлап карагандан соң инде аларны уюштуруу проблемасы экинчи маселе, аны инде урундагы билесиз бит инде читте жашоочулар ар бирси татар иштимагый үйлөктөрү бар, ар жерде шуларга мүрөжаат иткерген мүмкүнчүлүктөр. Алар бизде болдулар. Мәселен, инде біздің Сибирден бірнеше түркім шығыш жасады. Самарадан келділер, мына Ниждагардан келдіге тұралар, Ижевский келді, Ульяновский үлкесінден келділер. Бұлар енді командалап келгенлері. Айрым-айрым келушілер енді. Кел шул күнні деп кіне айту ауыр, шынки бұл біздің ол күнні язу болырға тейш. Аннары бетәлі бір гіне кіші білен тапшыру ясап болмай, аларыны жиу енді башқа түрлі, мына шушылай тіріп, аларыны туплап, интернетте бір есімлік ясап, аннары ғына жиу мүмкінлігі бар. Интернетте бұл жиңдірек ішілендір еді.
Мына интернетте кулланучулар жазып та куя ала деп айткансыз, бу маган инде кулахана деген бүлек рубрика турында сөз бара тургандыр. Мында сиздин сайтта tatkaraoke.ru да жазган жерлегале караоке тапшыруна карата фикирлериңиз барбы? Алай болса, кунаханада кунак болуңуз. Нинди фикирлер менен кирерлер бу бүлекке?
Албетте, көбүрөөк мактоо, рахмат сөздөрү бу, амма лекин бизге эң кереги танкыйт һәм тилектер. Инде шактый гана алып барышыга танкыйт сөздөрү уланы үзүдө карап бара Айдар эфенди инде. Натыйжа Шыннан да тәнкыйт дөрес иде, һәм без аны төзәттек. Аннары тамашачыларның бик күп теләкләре искә алынды. Мәсәлән, мөнәҗәтләр иштәсе килә дип Башкортстаннан бер тамашачы язып куйган иде. Бу инде январь айларында булды микән, гыйнварда микән, февральда. Инде без аны озак сузмыйча тиз генә эшләп куйдык. Мөнәҗәтләр дөнья күрде. Без мондый тапшыруны тагын эшләргә уйлыйбыз, чөнки бу әхлакый тәрбия җитмәгән заманда бик актуаль проблема дип уйлыйм.
Жерлик але караокедан музыкаль күчтенеш керек болса, медиа бүлеги сиздин үчүн иштейт деп жазылган.
Эй, анда эң биринчи демо ролик деген видео жыр тура инде, ул биздин ушу жерлик але биздин шапкасы деп айтырга, аны бир түркүм яшьлар жырлый. Һәм инде бирнеше башкаручы илинген яхшы гына жырлар, тамашачыларның ихтирамын казанган жырчыларны илдим. Һәм инде менә хәзерге вакытта анда 3 ушу авыл киләрен башкарган жырчыларның видео язмалары илинип куелган. Әгәр инде кеше Бир сәбәпләр аркасында безнең тапшыруны күрә алмаган икән, һәм шул конкурсантлар турында фикер йөртергә теләсә, аларны тыңларга теләсә, ул шушы медиа бүлегеннән шушы 3 конкурсантны тыңлап, үзенең фикерләрен язып калдыра ала. Үзенчә тавыш бирә ала дип әйтергә мөмкин. 3 конкурсант безнең бер эш атына эленеп торды, мин аларны алыштырачакмын. Хәзер безнең инде тагын 3 конкурсантыбыз бар. Шулай юк, тамашачылар әгәр сораса, фәлән җырчыны, шул җырчыны, шул көнне җырлаган, шул җырчыны тагын бер иштәсебез килә дип әйтәләр икән, яки танышасылар килә икән аларны мин видео язмаларын шушы медиа бүлекке, хәтта видео язмаларында урнаштыра алам. Күләме дә зур түгел. Тамашачылар өчен бу кызыклы гына бик булырга тиеш, кызыклы мәгълүмат булырга тиеш дип уйлыйм.
Тавыш бирүдә үз билгегезне куегыз дигән, ягъни тавыш бирү дигән бүлек. Монсы бүген ничек эшли, аның киләчәге нинди?
Бу бүгенге көндә эшләме дип әйтергә мөмкин әле. Чөнки ул планнар белән эшләнгән иде. Безнең исәбебез бар, берничә ел үзебезнең бизәлешебезне алыштырырга һәм уенның гомумән структурасын алыштыру турында хыялыбыз бар. Ләкин менә бу безнең хыял белән генә булмый. Безнең бизәлешне һаман да алыштырмадылар. Инде безнең бизәлешкә 6-7 ел алга таба инде, бәлки SMS тавыш бирү формасы ларында кертербез деген хыялларыбыз бар. Аннары интернет инде авыл җирендә дә активлашып китсә, интернет аша да без шулай ук тавыш бирүне бер юлы эшләргә мөмкинлек булсын дип бу битне дә ачкан идек. Бүгенге көндә эшләми, алдагы көннәрдә кирәк булыр бу битә.
Шулай итеп, халкыбызның билгеле гармончысы, музыканты һәм шул ук вакытта телевизиончысы, моңлы программалар тапшыруларын эшләүчесе һәм иң хитлы, иң рейтинглы тапшыруларның берсен ясаучы Нәҗип әфәнде Бәдретдинов белән безнең әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Без аның белән бергә tatkaraoke.ru сайтындагы бүлекләргә кирип чыктык. Инде мөмкинлектән файдаланып сорамакчы идем, Нәҗип әфәнде. Гадәттә менә интернет аудиториясы турында шундый фикер бар. Алар 12-15 ел 20 яшьлек яшьләр. Сез ничек килеп кирдегез бу интернетка һәм ни өчен аңарга нинди өметләр багыз?
Бүген кулланучылар әзрәк, ләкин мин интернетта яшьләр генә утырадыр дип уйламыйм. Чөнки шактый гына урта яшьләрдәге кешеләрнең язмаларында укырга туры килә. Аннары интернетның киләчәге ни өчен зур? Чөнки анда теләгән фикереңне инде нинди генә рәвештә булса да әйтергә була. Бүгенге көннәрдә газеталар һәм журналлар ул үземдә язгалаганым бар. Шуннан да чыгып әйтәм, синең фикереңне син уйлаганча ук җиткереп бетермәскә мөмкиннәр. Чөнки аларның үз позицияләре бар, аларның үз баш мөхәррирләре бар. Алар татарлар үзләренә ничек отышлырак шулай бирәчәкләр синең информацияны. Бу интернет ашабыз. Ничек җиткерәсен килә, шулай җиткерергә мөмкин. Бу интернетның иң зур үстенлегедер дип уйлыйм. Аннары оператив булуы бик мөһим. Әйтик, шушы ук тапшыруны карадылар да, шунда ук туган фикерне минутында ук язып куялар. Минутында ук язып куймасаң, онытыла, аннары фикер суына бу ягыда бар. Алга таба инде интернет киңәер дип уйлыйм, чөнки әле бит яшьләр генә түгел, укытучылар да интернет белән шөгыльләнмәсәләр дә шөгыльләнергә мәҗбүрләр әле. Тора бара инде ул һәр хуҗалыкта булган, һич шиксез. Авылның һәр бер өендә интернет булганнан соң, безнең татар телле кулланучыларыбыз артыр һәм бу бик кызык бәхәсләр китереп чыгарды дип.
Үз илендә мәркәзендә.
Нәҗибә фәнди Бәдретдиновка бик зур рәхмәт. Шушы нисбәттән tatkarauke.ru яисә башка татар сайтларында һәм azatlik.org сәхифәсендә дә аралашып торырга язсын. Сау бул.
Әй син татар, акылга кил үткәннәрдән гыйбрәт ал. Ата-бабаң хөрмәт итсән, милләтеңә тугры кал. Кем булсаң да, академик зур түрә йә генерал. Туган телеңне белмәсәң син, санлы робот аңламал. Үз телеңне белмәсәң син, жанлы робот аңламал. Ана телеңне белмәсәң син, жанлы робот аңламал. Үз телеңне белмәсәң син, жанлы робот аңламал. Жанлы робот аңламал. Кем икәнен белеп кал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кызган таба тапшыруының кунагын сез Ялан аяклы кыз кинофильмыннан белергә мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңа кадәр ул Казанның төрле клубларында биюче булган, шәһәр яшьләре арасында стрит данс биеп популярлык казанган, үзе күп төрле шоулар оештыра. Хәзер ул татарча дискотекләрдә оештыра башлады. Кызган табаның кунагы биюче шоумен гламур татар егете Руслан Сафин. Сүзне Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызган таба үз эшен дәвам итә. Инде без менә уңган булган татар егет кызлары белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта шундый бер үзенчәлекле егет, татар егете Руслан Сафин. Аны шоумен, биюче, алдынгы татар егете дип кенә кыскача әйтеп алыйк. Ә инде ул тулырак нәрсәләр белән шөгыльләнгән һәм гомумән нинди өлкәләрдә үзен сынап караганын үзе сөйләр. Руслан, без сине беләбез инде Яңа гасыр телерадио компаниясендә. Анда кино төшерделәр, Ялан аяклы кыз дигән кинофильм иде ул. Һәм сиендә Самат исемле төп рольне башкардың һәм шуннан син ничектер күпмедер зур танылу алдың. Ә шуннан да син кайсы як егете биографиң белән кыскача таныштырып кит әле.
Мин үзем Казан егетем. Казанда 13 татар гимназиясын бетердем һәм соңрак Казан дәүләт техник университетына кереп, аны тәмамладым. Экономика институтында бетердем. Институттан соң бераз параллельно биеп жүрдем. Шулай барокка килдем, Насиралга да эләктем.
Кастингка үзең килдеңме? Кемдер тәкъдим иттеме сине? Әле син ялгышмасам, Ләйсән Сынуғатованың клибендә дә төштең.
Бигәндә, мине кайбер җырчылар үзләренә биергә чакырган иделәр һәм клипларда төшергә. Төштем рекламаларда, клипларда төштем. Һәм шуңнан соң мин баскетбол белән шөгыльләнәм. Спортзалдан чыкканда минем дустым килде дә, менә бу сериал турында, кастинг турында сөйләде. Мин белмим, миңа шулай бик
Бик җитди карамадың инде.
Ну, бик җитди карамадым һәм икенче көнне һаман бу миңа шау тарата, Нью-Йорктан килде дә, машина утыртты да, менә тыңгы алып килде.
Шунда
карасам, анда кеше күп инде, кастинг бара, бөтен җирдә суета, нәрсәдер бөтен җирдә пробуйтәләр, бөтен җирдә ут, кешеләр күп, жюри утыра, телевидение. Миңа ул ничектер беренче тапкыр бераз каушап калдым. Аннары соң инде бер бит бирделәр дә, әйдә минем чарат җиткәч, Тамчы гел янына килеп, аны минем белән уйнарга сорадым да, инде менә бергәләп, беренче тапкыр укып, мәхәббәтне күрсәттем. Эшләдек, аннары соң икенче кыз, өченче кыз, менә шулай.
Төрле кызлар белән рольдә уйнап карадым.
Әйе.
Һәм жюри сине шатты.
Оттан йөри беләсеңме дидләр, мәтен беләм. Боянда уни беләсеңме, мәтен беләм. Татар телен беләсеңме, мәтен беләм. Хәм сериалда уни башлаганда бер нәрсәсен дә белмим икәнеңне аңладым. Чөнки татар теле шундый матур, шундый бай.
Ләкин син барып йөреп чыктың бит анда, уйнадың.
Уйнадым, бүтәсе дә әлбәттә, ортада йөрдем, боянда да уйнадым.
Мен бүлдерәм инде. Ә кем әйткәндәй сиңа баянга күпмедер уйнарга һәм атта йөрергә син кайсы авылга кайтып бердеңме, кайсы районга кайтып бердең?
16-нчы музыкаль мәктәбен бүтердем, баяндан. Хәм артта шабырга дәвәт йөрәттеңме? Авылда. Шәй шабырга да кам тамагы, аны бабаем Шен шабырға да, отта да ерерге де, енді мотоциклда да ерерге еретті. Мен кішкенеден кенде ауыда өскен егет, тау көрелеріне бітінсе таныш.
Киноға айланып қайтсақ, шылай деп сұрадылар, сен шылай деп айттың. Хәмінде көпмеден соң сені алдылар.
Бір отын алыпты да шылай тұратты бар. Мұнда тағым бір Уфама ойнауды бар, Самат роліне. Хәм мұна біз біргеліп репетировать еттік та, хәм мені түп ролге емін ауды бар.
Хәм мұна кино түрілді, қысқа соң енді эмоциялардан шаттың соң кинодан соң. Өзіңді енді ашыш, ашыштың.
Біріншіден, мұна бұл актер ролерінде ойнаға бік ұшады мұна қызық. Ул миңа нишектер яңа әйбер. Миңа һәр вакытта яңа әйбер бик ошый. Аннан нишектер үтәргә, эшләргә. Тагын бер төшерсәләр, мин аны икенчерәк уйнар идем. Белмим, эмоциялар бик зур иде. Һәм бик күп шундый йолдызлар белән төшәргә туры килде.
Йолдызлар дигәндә кемнән әйтәсең
син? Ләсән Сунагату инде Асыл Яр. Бүтән артистларның исемләрен дә белмим.
Күбесе белән таныштың иде, күрештең?
Күбесе белән әйт таныштым. Әлбәттә, минем өчен ул бик кызыклы иде, бик шады. Алар белән эшләргә, алар белән бергәләп бер сценада булырга дип
әйтәм.
Бер сәхнәдә.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Клиплар күп булды мысың, клиплар?
Клиплар бик күп булды. Мин беренче клибым Мәликәдә төштем.
Мәликәдә?
Мәликә белән бергәләп эшләдек.
Сиңа җырны хәтерләмисең мин дирек җирәйтәм?
Казан турында җыр иде. Бу беренче клибым минем. Аннарсы мин Алия Исрафилова белән төштем. Ләсән Сумагатова белән төштем. Бер шатыр белән бергәләп эшләдек инде бераз. Артистлар белән шәргә туры килде.
Шактый булган икән
инде. Әйе, әлем рус җырчыларында да төшкәнем булды, минем Мәскәүдә төшкәнем булды клипларда.
Кемнәрне кемдә?
Группа секси. Бик күп группалар булды инде.
Монда Казанга килгәннәрме әллә син? Алар йөрисеңме Мәскәүгә?
Мин үзем җырмыйм, алар кайберләре Казаннан, һәм кайберләре инде Мәскәүгә киттеләр, анда эшләргә, җырларга. Шулай чакыралар. Мин аларны белмим дә, кайберләре үзләре шалтырталар, ничек бер табалар.
Биегән вакыттан истә калдырганнар икән.
Кайберләре клипта күрә, кайберләре биегәдән соң, кайберләре сериалдан соң да шалтыраттылар бик күп. Хәзер дә инде менә рекламаларга чакыралар, менә кай вакытны төшәм.
Акча алыштырылдымы? Күпмедер акчасы бардыр инде.
Акчасы бар, әлбәттә, акчасы бар. Мәскәү дәрәҗәсе түгел, әлбәттә, но минем анда беренчедән акча өчен түгел. Үземә кызык, кеше хобби шикелле Петергә дә булган.
Ярты ел микән соң инде, бәлки ярты елдан күбрәктер, татар дискотекасы оештыра башладың.
Әйе.
Бу идея каян килеп чыкты?
Мин бейенгәндә рус дискотекаларын эшләдем, йолдызларны, Мәскәүдән йолдызларны монда Казанга чакырып, шулай организовать иттем. Һәм монда татар дискотекаларына җирип, әлбәттә карадым, безнең татарларга әз кая барырга, кая биергә, күңел ачырга. Шуңа күрә минем менә уй килде татар дискотекаларын оештырырга инде. Хәзер дә әлбәттә Илнас Фисфилм белән бергәләп татар дискотекаларын оештырырга.
Ятып торасызмы? Нәрсәсе белән аерыла, нишле кирәк? Аудитория таныштырып итәрәш. Башка дискотекаларда еш йөрисең, ял итәсең, күрәсең, беләсең дигәндәй.
Аудиториялар бик аерыла, чөнки татар дискотекаларында яшьләр мюзиктер үзләрен яхшырак тота, бик гади рус дискотекаларыннан караганда. Әмма рус дискотекалары современныйрак һәм гламур яктан да, музыка яктан да бик алда. Безнең дә татар дискотекалары хәзер артта калмый. Бездә хәзер аларны менә шулай современник яктан яхшыртырга, алдарак та булырга мөмкин. Һәм шуны без эшлибез.
Менә син башка дискотекларга ни өчен йөрисең? Анда татарлар күпме? Безнең тыңлаучылар авылларда, районнарда яши. Алар елга 1-2 тапкыр зур татар дискотекасына баралар, ә гомумән Казанда үтүче башка тусовкаларны белмиләр диярлек. Алар ничек ярап үтә башка тусовкалар?
Башка тусовкалар ничек үтә? Бар инде үзенең тусовкасы, һәм анда татарлар да бар әлбәттә.
Менә син йөри торган
Татарлар бик күп, ләкин алар татар дискотекаларына җирмиләр.
Ни өчен сорап караган бармы? Үзеңне чакырган
кемнәр? Ишә караганнарым бар, кемне чакырдым, бик аларга шады. Алар аны уйлар хәзерне җырчы, гармунчы, Чечнева деп бүтүнлөй экинчи уй бара. Шуга көрө алар татар дискотекаларын жермейлер. А мындай тусовка бар да, албетте бар. Өзлөрүн көрсөтөлөр, матуранда музыкада экинчи төрлү, дарабашууда экинчи төрлү. Бүтүнлөй айырылып тура. Менин ха дискотекалар иштөрүлгөндө концерт варианты шамымыам. Яна именно дискотека кишилер бирге арашара келсин үчүн деп иштөрөм. Ретро дискотекаларда иштөрөсүм келе. Узурларга бир-бирсин арашсыннар, силешсиннар, бийсиннар. Хам албетте бизге яшьлерге да инде дискотека орны современный яктан бик яхшы эшлесе киле.
Үзегез дусларыгыз белән, хазан дуслар белән татарча сөйләшәсезме? Аралашу ягы ничә кирәк?
Аралашу ягы бераз кыйнырак,
чөнки
кайберләре үзләрен татарлар дип әйтәләр дә, әлбәттә татарча сөйләшмиләр. Татарча музыканы да машина да куйганда да кайберләр аңламыйлар һәм ничектер оялалар.
Минемчә ул дөрес.
Минемчә дөрес түгел, әлбәттә мин машинада һәрвакытта татарым, радиосыда татар музыкасы гына уйный. Һәрвакытта салатын тыңлыйм, аның белән бергәләп җырлап, эшләремне эшләп йөрим инде.
Ә менә дусларыгызга килгәндә алар
Бүтүнсүндә дә түгел, әлбәттә бар инде шундый татарлар, ул татар җырларын яратып, татарча сөйләшеп йөргәннәре әлбәттә күп инде. Именно менә бу тусовкаларда алар әз. Әз алар бераз бар-барына аңа бетермиләр. Алар аны белмиләр, күрмәделәр. Аларга менә вот күрсәтәләр, ничек концертлар, панор, шулай дип уйлыйлар. Безнең дискотекаларда килгәндә, минем дусларым килгәндә, әлбәттә алар карыйлар, кеше күп, матур кыз бар, матур егетләр, киенгән йөриләр. Музыкасы да шундый ук инде бит әтергән, әйе, ритмнар шулай ук та сөйләшергә була, аралашырга була. Кешеләр просто белмиләр.
Киләчәктә җиткерәчәк, күрсәтәчәк дим.
Әлбәттә шундый планнар, безнең дискотекаларда дусларда килсеннәр дип, шундый планнар бар. Татар телен ялмаска кирәк, татар җырларын тамара кирәк, һәм татар дискотекалары берничек тә киң түгел, амарта түгел, минемчә.
Концертлар турында әйтеп киттек бер кисез генә. Үзең барасыңмы соң?
Концертларга җиргәлим, но хәзер вакытта бик аз.
Театрларга,
театрларга, әлбәттә, Камал театрларына җиргә тырышам, йөрим.
Менә син бийдем дидең. Нинди бийди аталайды ул исеме бар еманың ничегерәк?
Үзем 5 ел бийдем. Төрле клубларда, төнге клубларда Казанның, бөтен Татарстанны, бик күп шәһәрләрдә булдым. Үземнең коллектив белән. Бию минем стрит дэнс дип атала. 5 ел бийеп йөрдем дә, һәм менә 2 ел элек башладым биюымны. Кай вакытны сагынам инде, дусларыма карап, клубларга килеп караганда, кайберләре бийләр һаман да. Кай вакытны. Биесе дә килә сәхнәгә чыгып, бөтен энергияны биюгә бирәсе килә.
Ул синең хобби идеме, әсәйде?
Әлбәттә, хобби һәм Кинчактан эште, эш шикелле булды инде миңа.
Күпмедер акча да түләделәр аңа.
Әйе, акча бик яхшы түлиләр биючеләргә.
Сен аңа махсус өйрәндеңме?
Үзем өйрәндем. Шулай ук кастингка. Рухи дә яктан күтәрергә дусларына килдем дә кастингка. Миңа да әйдә сәхнәгә чык дип әйттеләр. Мин нишләдем? Яра чыктым инде, ничектер бийдем анда, кылгандым инде. Бий белмәдем, миңа нәрсә әйттеләр. Сәхнәдә яхшы торасың, йөрәтсәгез бик яхшы була. Барсам да ике атна бер үзем. Өйрәндем, өйрәндем 8-9 сәгать көне буе. Сәхнәгә беренче тапкыр чыгуым булды. Шулай анарсын практикада өйрәндем.
Әнчә башладың, башташлар
бик кыен. Аны бик ташларга кыен. Сәхнәне ташларга бик кыен. Чөнки шундый бер момент булды. Хәзер ташламасам, ташлый алмыйдым команда. Шуңа күрә менә ташларга ничектер җыендым да, менә ташладым. Икенче эшләр дә барлыкка килде. Әти яктан да мин серьезно дип.
Әйттем әти.
Әйе, шуңа күрә әти сүз әти сүз инде. Ташларга туры килде.
Хәзер син инде сәхнә артында шоу тамашалар оештырып йөрсең, сәхнә артында гына.
Әйе, хәзер сәхнә артында гына артистларны карап, аларны җыеп, у да кызык миңа.
Һәм инде менә теләк ишетәсе килә синнән яшьләргә гомумән нинди теләкләрең әйтәсең килә. Син менә гомумән киңәеп әйтсәң иде, чөнки син тегендә дә йөрисең, монда да йөрисең, урыс яшьләр арасында, чит яшьләр арасында, татар яшьләр арасында да. Нинди булсыннар татар егет кызлары?
Беренчедән татар булуыгызны онытмагыз, горур булыгыз, бер нәрсәдән дә курыкмагыз, бөтен җирдә дә булыгыз. Нәрсә шый шунда, бөтен җирдә дә керергә кирәк, барырга кирәк, кастингларга участвовать кирәк, бирегә дә җырларга да кирәк. Минемчә, яшь вакытта бөтен сәне дә эшләп карарга кирәк. Үз юлыңны үзең табарсың, аңларсың. Ул үзе күрсәтә, бөтен җирдә дә курыкмаска кирәк, тырыш булырга кирәк. Йөрәкләрегезне тыңлагыз һәм барысы да әйбәт булачак. Үз юлыңны табачаксыз сау берсән.
Ә Руслан, шундый сорау инде, соңгы сорау. Син әле өйләнгәнме?
Мин әле өйләнмәгән.
Ирекле егет, әйме?
Әйе, мин әле ирекле егет.
Аха. Бик зур рәхмәт Русланга, бездә бүген кунакта булды шоумен биюче алдынгы татар егете Руслан Сафин. Киләсе очрашуларга кадәр, Руслан.
Рәхмәт, сау булыгыз, дуслар.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хәзер сезнең игътибарга Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Өткән афта җумартесе кечесе Саманьолу телевизионында, ягъни кыска ады СТВ булган Түркиядән Истанбулдан эшият япкан Саманьолу телевизионындагы белле програм Айнада Кырым ве Кырым татарлары көрсәтелде. Dünyanın çeşitli yerlerini kıldırgan ve bu yerlerini tanıtkan ve bu yerlerdeki Türk mekteplerini anlatkan aynı adlı programmanın alıp barıcısı bu haftaki programmasını Kırım'a ayırdı. Kırımlı, Kırım Tatarlarının anlatkan, Kırım'daki Türk mektepleri, onların faaliyetleri, ondaki talebeler ve hocalarımın interviewler neşrettildi programada. Bir saatten ziyade sürgen programda ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan da yapılan interview verildi. Bu programa Türkiye'de de merakla seyredildi. Ötken haftadan eşittirme kanımız bir başka haberdi. Türk Dünyası Balalar Şöleni Yıl Konkursu hakkında. Malum olganı gibi ötken hafta Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Türk Dünyası Balalar Şöleni tertip edilgen idi. Bu şölenge Kırım'dan belli Kırım Tatar sanatçısı Cemile Osmanova'nın hazırlaganı Cemile adlı Kırım Tatar Bala Oyun ve Yer Ansambili iştirak etken idi ve Ali Samiyen Stadyumunda Çiftetelli adlı oyununu göstergen ediler. Mına ertesi günü yapılgan Cemal Reşit'teki konser salonunda yapılgan yer konkursunda Kırım Tatar balası birinci yerini kazandı. Mına selamu aleyküm yerinden grubun kichkene solisti Elnara Seytametova birinci yerini kazandı. Elnara Akmeşit'ten kelgen Elnara herkesin takdirin kazandı ve onu yırlaganda sal gurdeli el çıkmalarının karşılandı. Biz de Elnara'nı ve Cemile Ansambilin yolbaşçısı Cemil Osmanova'nı tebrikleyimiz. Kırım'dan Kırım Tatar ballarının yaşlarını iştirak etkeni bir faaliyette Ankara'da yapıldı. Türkçe olimpiyatlarına da Kırım'dan ballarda iştirak etti. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'de ministerler ve kalabalık bir seyirci topluluğunun seyretkeni gene Samanyolu televizyondan doğrudan gösterilgen bu programa dünyanın çok çeşitli yerlerinden gelgen çeşitli milletlerden ballar, yır, şiir ve çeşitli Türkçe faaliyetlerle konkurslar geçirdiler. Bu haftada Zafer Karatay olarak Emel Kırım Vakfı ve Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin rejisörü olarak Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9 Eylül günü bir konferansa verdim ve aynı vakitte 1994 senesinde neşretilgen Kırım adlı dokumenter filmin Kırım Tatarlarının sürgününü anlatkan bölügü de gösterildi, nümayiş etildi. Bu konferans ve faaliyetini Marmara Üniversitesi'nin tarih bölügü hocaları tertipledi. Bu faaliyetke Marmara Üniversitesi'nin tarih bölügünün hocaları, talebeleri ve başka fakültetin talebeleri de gelip nümayiş ettiler. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans zalını doldurgan tarih bölügü hocaları ve talebeleri büyük bir merakla Kırım belgeselinin Kırım Tatarlarının sürgün edilgenleri ve vatanlarına kaçışlarının anlatılganları bölügün büyük merakla seyir ettiler. Daha son sözge çıkıp men Kırım Tatarlarının vatanga nasıl kaytkanları, nasıl küreş alıp barganları, Kırım'ın bugünkü vaziyetin ve Kırım Tatarlarının Kırım'ın bugünkü problemlerini anlattım ve çeşitli suallerge cevap verdim. Faaliyetin sonunda sözge çıkan Marmara Üniversitesi Tarih Bölügü'nün hocası ve faaliyetinin tertipçisi Profesör Doktor Zekeriya Kurşun sözge çıkıp bunday acayip filmlerinin ve bizlerin hazırlaganı diğer tarihi dokumenter filmlerinin tarihini süydürgenin ve tarihçilerge de büyük yol göstergenin bildirdi ve böyle emekleri için öz teşekkürlerini bildirdi ve tarihçilerini, talebelerini gelecek senelerde de televizyonla alakalı ilmi senaryolar yazmaya da hazırlanmalarını teklif etti. Bu konferansiyadan sonra Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü hocalarının bir bölümünün oturup Kırım ve Kırım Tatar tarihinin alakalı nasıl bir projeler alınıp varılacağı, nasıl işler varıp alınacağı hakkında görüşüp de geçirdik. Buna bunda o üniversitede özellikle ekonomik tarih üzerinde işleyen ve Kırım kadı sicilleri üstünde işleyen yaş tarihçi Fehmi Yılmaz'la da görüştük. Fehmi Yılmaz aldığımızdaki seneler içerisinde Petersburg'a gittip Ermitaj Müzesi'nde ve arşivlerde hususan Kırım Hanlığı ve kadı sicilleri üstüne işlemenin hazırlanganın bildirdi ve Kırım tarihin daha yakşı yazılabilmesi için bu kadı sicillerinin mutlak kun yüzüne çıkarılması ve Petersburg'daki arşivden bir kopyalarının mutlaka Kırım'da kütüphanelerge getirtilmesi gerekliğini bildirdi. Eğer bunlar yapılmazsa Kırım Hanlığı tarihi tam tolusunun yazılmaz. Buna bundan evveli sadece bu kadı sicillerinin bir kısmı ortaya çıkarıldı ve bunlar hakkında belli tarihçi Profesör Doktor Halil Nalcık ve bazı bir tarihçiler makaleler yazdılar. Lakin bu kadı sicilleri tolusunun araştırılıp tarihçiler tarafından ken kitaplar çıkarılması gerekliğini bildire Marmara Üniversitesi'ndeki yaş tarihçi Fehmi Yılmaz. Avrasya Yazarlar Birliği yanı yerine yanı binasına taşındı. Ankara'da faaliyet gösteren Avrasya Yazarlar Birliği bu hafta içerisinde yanı bir binaya yanı adreske taşındı. Bu arada Avrasya Yazarlar Birliği 16 Mayıs'ta Birlik Merkezi'nde geçirilen ikinci olağan siyezdinde gayrıdan reislikki Yakup Deli Ömer oğlunu sayladı. Reis muavinliklerine Ali Akbaş ve Ömer Hayır, sekreterlikte Ermen Tokbaş, sekreter yardımcılıklarına Arslan Küçük Yıldız, Ekrem Arıkoğlu, genel muhasiplikki Hüseyin Özbay saylandı. Avrasya Yazarlar Birliği malum olganı gibi umum Türk dünyasındaki edebiyat jurnallerin bir araya getirme faaliyetini yapa ve Türk dünyasına ayrı ayrı bu memleketlerde hikaye konkursta geçire. Ayrıca Kardeş Kalemler adlı umum Türk dünyasından çeşit toplumların, halklarının edebiyatlarında bu Kardeş Kalemleri sayısında jurnalinde yer bere. Kardeş Kalemler bu zamana kadar 20 san neşir etildi. Ayrıca 6 ayda bir neşretilgi Türk Dili adlı bir delgide neşrete Avrasya Yazarlar Birliği. Avrasya Yazarlar Birliği'ni kurulgandan beri de Cengiz Dağcı Şeref Azası kayıt etilip taşlandırıldı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve cemiyetin yetekçisi Celal İşten rehberliğinde Çatalca, Çorlu, Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyetlerinin işbirliğinden tertiplengen, ikincisi tertiplengen Büyük Trakya Tepreçi Dervizası 14 İyun Pazar günü Trakya'daki Büyük Yoncalı adlı kasabada geçirilecek. Büyük Yoncalı'da Kırım Tatarları da yaşaylar ve bu kasabanın başlığı belediye reisi de bir Kırım Tatarı. Onun işbirliğinden yapılacak bu dervizaga Kırım Ansambli ve belli sanatçı Server Kakura ve oyuncular, yırcılar da iştirak edecekler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруыбыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.